Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 5 март, шимбе. Микрофон алдында Найф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта одна вакыйгаларына күзәтүү. Берәүз тапшыруында татарларның интернеттагы бердәмлеге һәм каршылыклары турында сөйләшербез. Татар телендә теләсәнчек сөйләшү гасырлардан килгән атамаларның мәгънәсен бузып тәрҗемә итү гадәти күренешкә әйләнә бара. Моны төзәтүче юк. Яшьләр әзерләгән кызган таба тапшыруы кунагы яшь җырчы Илгәрәй. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтү ясап үтәр.
Бу атнада Уфада сагы астында тотылучы Сат нәшрият йорты җитәкчесе Айдар Хабибуллинны яклап урам җыены узды. Дини китаплар чыгарган Хабибуллин сентябрь аенда Мәскәүдә тоткарланган иде. Аны экстремистик кагазлар таратуда шикле кеше буларак кулга алдылар. Адвокаты гаепләүләрне кире кага. Пикетка бу атнада ачлык тоткан Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флорид Багаев та чыккан иде.
Моны әлеге вакытта без нидә пикетта торабыз, беренчеге издательство Саттың редакторы утырту буенча мусулман браттар менен бирге Салават Юлаев майданында шулай ук күз күнү сыккайнык Айдар Хабибуллинди яклап нисин тигенде сенкүү шулай ук законго рәвештө утурттулар. Мәсәлен, мен өзүм унун китаптары буенча тиги учусь намаз тахарату деген китаптары буенча өзүм намаз окурга үйрөндүм. Бир көп китаптары буенча тиги динибизди үйрөнөм. Шул кадар шап китаптарында тиги кайдан экстремизм тапкандар экен, кайда ондан эмне тапкандар экен бирге.
Демек сиз 4 кіші ашлық тұтасыз енді қазіргі вақытта, емі?
Әйе, мына бүгін осы 4 кіші Аллай хайыпта тағыла бізге әлігі вақытта бік көп райындардан шылтыраттылар біздің. Еш орынға, оқу орынға келелер біздің интернет сайттарында бік көп ядалар бізге қосылар біз сіздер.
Россия халкы тормышына большевистик фетнә белән килгән милиция хәзер инде көнбатыштагы кебек полиция дип йөртеләчәк. Хакимият бу үзгәрешләр хокук саклау өлкәсендәге коррупция белән баш-башлыктан арынуга ярдәм итәчәк дип саный. Җәмәгатьчелек исә моңа шикләнебрәк карый. Татарстанның юстиция министры Митхәт Корманов та Азатлыкка биргән әңгәмәдә полиция турындагы канун белән бик үк канәгать түгел икәнен белдерде.
Алай ук канәгать түгел инде дә, әмма дә инде теге без керткән төзәтмәләр алар кайсы берләрен кулланып, инде алар законы да керттеләр. Без федераль дәүләттә яшибез, әмма ул закон федераль дәүләтнеке, ә унитар дәүләтнеке килеп чыкты ул. Чөнки федераль дәүләттә инде субъектларның да законнары нигезендә эшләргә тиеш. Бу полиция безнең фикер буенча. Ә ул законда андый мәддәләр юк иде, анда ул алар федераль закон нигезендә генә, Россия президенты указлары нигезендә генә эш алып барырга тиешләр иде.
Мәскәүдә гыйнвар айыннан башлап Тукайга багышланган чаралар үтә. Шушы көннәрдә Пушкин музеенда Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды.
Тукай менә бик күп рус шагыйрьләре кебек дөнья гизергә өлгерә алмый кала үзенең гомерендә. Ул хәтта менә исән чагында Мәскәүне дә күрмәй башлаган. Аның фикерләре шундый галәми масштабта. Менә шунысы шаккатыра. Ул чит илләрне күргән шагыйрь түгел, менә Пушкиннар, бүтән русның күрнекле шагыйрьләре кебек. Тукайның дөньясы шәхси әйберләре Россия буйлап сәяхәт итүе ничектер шуңа бер символик мәгънәгә ия кебек.
Чиратта «Энжи бөртекләре балалар» фестивале 26 апрель көнне Мәскәүдә мәдәни үзәк каршында Габдулла Тукайга һәйкәл ачылу көтелә. Удмуртияда милли мәгълүмат чараларының барысы да. Радио, телевидение, газета бар, һәм алар инде 2 дистә ел уңышлыгына эшләп килә. Быелның гыйнварында телевизион хәерле кичкә 20 ел толды. 4 мартта Яңарыш газетасының 1 саны дөнья күрүенә дә 20 ел.
Беренче чиратта без бәйле укучы фикеренә, менә бу иң төп бәйлелек. Һәм әлбәттә, бүген без Россиядә иң зур күләмле 16 битле, шактый зур штатка ия булган, шактый уңай шартларда эшләүче редакция икән, әлбәттә, безгә моны Удмуртия Республикасы хөкүмәте бу шартларны тудыра. Әмма мин менә бу Удмуртия Республикасы президенты һәм хөкүмәте белән безнең мөнәсәбәтләрне дә бәйлелек дип атамас идем. Безнең эшне тикшереп тору, редакция эшенә бер тоқтаусыз кысылу дигән нәрсә булганы юк.
Мирхайдар Фейзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры сәхнәсендә инглиз драматургы Рей Куниның «Зирәдә гашык таксист» әсәре куелды. Әсәрне сәхнәгә чаллы режиссеры Булат Бадриев куйган, рәссам Фат Минхаҗев сәхнәне бизәгән, Михаил Литвин белән Хәбир Ибраһимов татарчага тәрҗемә иткән.
Таксист булачак. Нобат. Мен хәзер генә бу профессияны кайбер Оңайлыклары ашыла башлады. Сәхби!
Рәхәтләнә бүнебез. Әле көп әйберләр килеп чыкмай, менә ничек теләгән буенча экспериментировать итәсе килә. Бик кыска вакыт эчендә эшләнде бит бу спектакль. Бер айдан артыграк әле.
Зирәдә гашык таксист әсәренең төп герое 2 гаиләгә яши. Бу буталчыктан чыгарга аңа татар юмора ярдәмгә килә. Ике мәдәният бер спектакльдә кушылып, тамашачыга гадәти булмаган персонажны Зирәдә гашык таксистны татар Дон Жуанын Тимурны бүләк итә. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Русиядә 2-нче һәм 3-нче бала тапкач бирелә торган ярдәм акчалары сәбәплеме илдә туучы балалар саны арта башлады. Удмуртия Республикасында да әлеге хәл күзәтелә. Бер бала гына түгел, 2 һәм 3 бала табучы аналар күбәйгән. Ижау шәһәрендәге бала табу йортында эшләүче Лилия Шалаева сүзләренчә, хатын-кызлар төрле авыруларга, инде олыгая башлауларына карамастан бала табарга тырыша. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина язмасын тыңлыйк.
Удмуртиядә үткән елда ЗАГС хезмәткәрләре сүзләренчә, кавышучылар саны да арткан, сабыйлар да күбрәк туган. Тагын шуны да әйтергә кирәк. Удмуртиядә игезәкләр һәм хәтта 3-4 бала табучы аналар саны күп булган. Мәсәлән, 3300 игезәк бала туган, 600-дән артык әни 3-4 бала тапкан. Яңа елның 1-нче 10 көнендә генә 500-гә якын сабый туган. Аларның 50-се яңа ел төнендә дөньяга авасалган. Бүген башка сабыйларның сәламәт тууларын табиблар тикшереп тора. Алар арасында безнең милләттәшләребез дә байтак. Лилия Сәйит кызы Шалаева инде 10 елдан артык хатын-кызларга шигырьләрдән дәваланырга әни булу бәхетенә ирешергә ярдәм итә.
Мәктәптә укыганда ук табиб булырга бик теләдем. Әни әти дә минем теләгемә каршы килмәделәр. Ә инде институтка кергәч, институтта укыганда, миңа акушер-гинекология бик ошап китте. Интернатураны бетергәч, мин 3-нче шәһәр больницасына урнаштым. Һәр инде 10 елдан артык монда гинекологическое отделение да хезмәт итәм. Үземне шуны бик яратам. Күбрәк очрашам яш кызлар белән, хатын-кызлар белән. Сәламәт бала табу өчен хатын-кызлар бик сәламәт булырга тиеш. Хәзерге яш кызларга арасан, күбесе тәмәке тартып, аракы ишеп йөриләр. Алар арасында күп ишләр дә очрый.
Яш хатын-кызлар бала табамы? Беренче бала табырга менә 20 яшькә хәтле киләләрме? Әллә инде 20 яшьтән узып киләләрме? Бу яшьлекләрме?
Яшьләр дә күп, олы яшьтәге хатыннар да бала табалар. Бөтен сына булышабыз.
Ә шулай да менә яшьләр күбрәкме? Әллә инде 30-га җиткән кыздан узып?
Менә андайлары күбрәк минемчә. 30-га җиткән, 30-ны артып киткәннәр алар да бар.
Ни сәбәпле ул? Әллә инде хәзер пособие бирәләр бит бала тудырган өчен, шуның өчен киләләрме?
Хәзер инде тормыш тазрак якка үзгәрде. Методиклар да күбәеп китте. Центр планирования семьи да бик әйбәт эшләп килә. Элек бала таба алмаган хатын-кызларга хәзер без булыша алабыз. хәзер яңа методикалар, яңа дарулар, яңа дәвалау чыкты. Шуның өчен хәзер ул яшьтәге хатын-кызлар бала таба алалар инде.
Лилия Шалаева инде 10 еллан артык Ижау шәһәренең 3-нче шифаханәсенең гинекология бүлегендә эшли. Яңа эшләрне дә үзләштерә Лилия. Тиздән үзе дә бик матур малай алып кайта. Артём үсәтешкәч аны татар балалар бакчасына бирәләр.
Тормыш иптәшем белән инде мин институтта таныштым. Институтны бетергәч гаилә кырдык. Хәзер безнең кичкенә улыбыз үсеп килә. Без аны татар бакчасына бирдек. Ул анда татар шигырьләрен, татар әкиятләрен өйрәнеп үсә. Үзем дә тәбе булгач, тормыш иптәшем дә тәбе булгач, аны булыштырырга мөмкинлек бик булыша.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Оренбург шәһәрендә татар халкына багышланган тагын бер музей ачылды. Ул татар халкы тормышын яктырткан икенче мәдәни һәм тарихи үзәк булып тора. Оренбург ягының күренекле мәгърифәтчесе татар җанлы Мәдинә Рәхимкулова исемен йөртә ул. Әлеге музей өчен 38-нче санлы татар мәктәбендә 3 бүлмә бирелгән. Татар җәмәгатьчелеге катнашында музей ачу тантанасында андагы хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булды.
Күптән түгел Оренбургның 38-нче санлы милли мәктәбендә Мәдинә Рәхимкулова исемендәге татар йорты исемле этнографик музей ачылды. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, язучы, тарихчы, Оренбург төбәген өйрәнүче 24 китап авторы, мәгълиме, гарәп теле белгече үз хисабыннан Оренбург педагогия университеты һәм педагогия коллегиятының татар теле бүлекләрендә белем алучы, иң яхшы укучыларга премияләр булдыручы бу барысы да бер кеше. Татар зиялысы Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова. Музей мәктәп бинасының 3 бүлмәсен алып тора. Ни өчен музейга Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова исемен бирдегез дигән сорауга мин булай дип җавап бирер идем, диде әлеге музей мөдире һәм мәктәпнең татар теле укытучысы Тәнзилә Бәшир кызы Килмәтова.
Мәдинә апа исән чагында Дәмиевләр, Әхмәтбай Сәлиновләр, мәдрәсә Хөсәйния һәм күренекле кешеләр турында китаплар язды. Үзенең архивыннан да бик күп кенә документларын бирде. Ул безнең төбәкнең тарихчысы, исемен мәңгеләштерер өчен музейбызга бирергә уйладык. Музейда аның күлмәге, радио, аның китаплары һәм архивыннан документлар саклана. Архивындагы документларны кулланабыз, эзләнү эшләре язганда, алар белән без шәһәрдә үткәрелгән, өлкәдә үткәрелгән конференцияларда чыгыш ясыйбыз.
Шәһәрнең Хөсәен Ямашев исемендәге китапханәсендә Мәдинә Рәхимкулованың барлык китаплары да саклана. Китапхананың китапханәчесе Вәсилә Шәрәфетдинова Оренбург татарлары өчен Мәдинә Рәхимкулова елы дип әйтсәк тә булыр иде, диде.
Кешеләр бик күп аның китапларын. Өлкәннәр белән өлкән була белә. Яшьләр белән яшь була белә. Җыр моң ярата, сәнгать ярата. Җырларга багышлап чыгарган китаплары бар. Аны Шабакаев Якуб абый безнең китапханәдә үткәргән чараларда шундый матур итеп җырлый, ул халык җырларын бик күп белә иде Якуб абый. Ә Мәдинә апа инде аларны язып алып, кызы музыкага салып, шуның китабын чыгардылар. Ул борынгы җырларга Мәдинә апа безгә өйрәткән җырлар булып кала.
Кадәр мәктәпнең этнографик музее бер кечкенә бүлмәдә урнашкан иде. Татар теле укытучысы Тәнзилә Бәшир кызы Килмәтова әлеге музейне укучылары ярдәмендә туплады. Бу музей каршында укучыларның Өмет исемле фольклор төркеме дә эшләп килде. Шул төркем вәкиленең берсе Рушания Мушарапова. Хәзер ул Казан гуманитар университетының музыка бүлегенең 1-нче курсында укый. Әлеге кичә минем хатирәләремне яңартты, диде Рушания.
Yes, nigga.
Мәдинә Фәтхи кызы Химкулова белән аның тормыш иптәше Якуб Павлович Шабакаев өч бала тәрбияләп үстерәләр. Өчесе дә мәктәпне медальгә тәмамлый. Беренче кызлары Дина Норвегиядә гомер итә. Ул да тел белгече. Ире белән рус-ислам сүзләре язганы өчен Норвегия короле тарафыннан орден белән бүләкләнгән иде. Икенче кызлары Диляра Петербургта гомер итә. Танылган физик. Кече уллары Рәшит гаиләсе белән Оренбургта яши. Кичәдә ул да бар иде.
Я не удивляюсь то, что мама весь город знает.
Какие-то черты характера ее есть, внук?
Есть трудолюбие.
Татар телен тирентин иренуще 38-нче мәктәп укучылары татар зялысының күп кырлы булуын билгеләп үттеләр.
Татар яшәгән төбәкләр аны белә. Кулы йөз күләш күзләр. Эзләре күләш сүзем. Төрле фәннәр өлкәсендә бик иркен сизәр үзен.
Татарстан президенты белеп алган бит үзен.
Шулай итеп, яңа оешкан музейда Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова исемендәге татар йортының мөдире Тәнзилә Килмәтова кунакларга беренче экскурсияда үткәрде.
Борынгы китаплар 1902 елларда Мәдинә Фәтхидән Татарстан китабы кергән аны беренче Зубачи авылындагы Мустафа Сәлимзянович Килмәтов. Ул китапның ичендә мин шундый кайгы саптым. Бу китапны миңа Зубачидан бирде Мустафа дип язган. Ул китап бер бабай белән, ул бабайның исеме юк, хаҗга барып кайткан. Хаҗларны әйләнеп кайткан китапларның берсе. Монда безнең шамаилләр бар. Шулай ук баш киемнәре безнең халыкның чигүгә бик оста булган. Уалдагы күргәзмәдә анда инде безнең бизәнгә шәйберләре, беләзекләребез бар. Һәм калпаклар. Калпакларның берсе 1902 елна чигелгән сәйлән белән аны Сабира Ахметовна дигән бер апай безгә бирде.
Оренбургның 38-нче санлы мәктәбендә ачылган Мәдинә Рәхимкулова исемендәге татар йорты музее шәһәрдә татарларга багышланган музейлар дан икенчесе булды. Беренчесе Милли авыл комплексында урнашкан татар йорты бинасында. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарны татар ашар, ике татар җыелган җирдә өч партия ыйыша. Татарның таркаулыгы турында әйтемнәр бихисап. Әмма бу гыйбарәләр интернетка да кагыламы? Татарлар пәрәвездә ни дәрәҗәдә бердәм? Бу турыда чираттагы пәрәвез тапшыруын әзерләгән Данил Сафаров, Үзебез хәрәкәте координаторы, Ирек Майданы журналисты, татар яшьләрен оештырып йөрүче Римма Бикмөхәмәтова белән сөйләшә.
Татарлар интернетта таркаумы әллә бердәмме? Бу сорау интернет форумнарда да, офлайн тормышта да даими күтәрелә. Бүгенге әңгәмәдәшебез Үзебез хәрәкәте координаторы, Ирек Майданы газетасы журналисты, татар яшьләрен оештырып йөрүче кеше Римма Бикмөхәмәтова. Интернетта татарларның нинди булуы турында аның фикерләре сезгә дә кызыклы булыр. Римма, син татар дөньясында кайнысың, татар яшьләренең активисты, оештыручысы. Менә шушы оештыру эшләрендә сиңа интернет ни дәрәҗәдә ярдәм итә?
Интернетсыз хәзер гомумән тормышны күз алдына китерү мөмкин түгелләр. Һәрберебез көн саен дисәк тә онлайн режимында эш алып барабыз. Эшемдә дә безнең, мәсәлән, редакциягә килеп утыру дигән әйбер юк. Әгәр дә син эшеңне башкарасың икән, аны интернеттан җибәрәсең. Мөхәррирбезне дә без ниндидер чараларда, бәйрәмнәрдә генә күрәбез. Безнең һәрберебез өендә эшли. Интернет бар, кул астында бар, барсында җибәрү уңайлы. Аннары дуслар белән дә безнең шулкадәр эш җайланган. Без барысында электрон почта һәм социаль шелтерләр аша хәбәрләшәбез, эшлибез. Мәсәлән, безнең дир проект алып барыр өчен Тимер дигән интернет ресурс кулланабыз. Ул проектларны алып барыр өчен бик уңайлы. Дир проектның исеме языла, анда бөтен документлар да урнаштырыла. Мәсәлән, мин татарча сөйләшәм акциясен үткәрер өчен, яисә ниндидер гранттар языр өчен, ниндидер җыелышлар үткәрер өчен менә дигән ресурс ул. Амир деген. Ну, бізден Тимірді бірді өзіне. Біздің мұна соңғы арада Google-да біз өзі бізнің түркімізінің болдырдық. Біз аны кішкені махалледе бірді өзінде. Адрестар жиылған кішілерге барысынадан дер хабар торала. Кімдір яңалық ешіткендір, кімдір нендер мағлумат алғандыр қыздар егеттер. Мұна шынды шында әйбір бар. Шул әйбір бойынша біздің харбір біз өзінің фикірін айта алайынды. Әлбәтті, қойшақта ол нендер шөплікке де үйренерге мүмкін. Қойшақта біз бір-бірімізге өпкәлі біздейін, шынки бұш сөсіяу да қойшақта бұла. Лекен, мұна gmail.com деген ресурс, ол бік ұңғайлы андейінлерге, ол түгі матур етіп кіна бір жерге ғына жия қуатларыны, бір нендей де шөплікке үйлендірмей. Нендейдер жиылыш болғанда да бізге бір тапқыр сызғыру бұла, әйдегіз офлайн ұшырашу дейіп бұйырта бізінді біз аны. Хәм біз қойдадыр интернетсіз ұшыраша бізінді. Ағадатта бүтін үш шаралар үшуші интернетті оралашуға құрылған, хәм негізденген. Бұл бік үшілеу үшін ұңайлы, хәм оның файдасын үшінен да біз көрәбіз. Нендейдер қойларға Ираққа барып, файларыны тапшыру дегені беру, әйбір жоқ бізді, қазір фотоға түшіріп жібересің, документтарын қыстырып жібересің.
Тағын шындай сұрауым бар сенің. Сен мына соңғы 2 жылына ғана алғанда да бик көп яқларда, бик көп регионларда болдың. Татарлар білен ұшыраштың, алар білен аралаштың, аларының проблемаларын білен таныштың. Біз Қазаннан сайтлар ясайбыз бет енді. Шылай бет, Мәскеуден да сайтлар ясаушылар көп. Әмір региондағы татарлар пайдалана маның білен, керек мол аларға. Алардан ұшы татар интернетіна, татнетқа қызықсыну не дәрежеде?
Білесіз бе, мына интернетнің мұғжизасы да шул болды бет енді. Ол тере яққа себілген татарларды бірлестіріп алды. Узара оралашу, хабар алышу, мәгълүмәт жеткіру кебек шаралар бик нык җиңеләйде. Төбәкләргә килгәндә төрле төбәкләр бар. Татарча яшьләр арасында сөйләшүчеләр дә юк бит инде. Ләкин менә мәсәлән Башкортстанда татарча сайтларны ачып, алар белән кулланган кешеләр байтак. Мәсәлән, газет алдыру бик кыйммәткә төшә иде Башкортстанда. Алар хәзер рәхәтләнеп матбугат.ру аша укыйлар. Азатлык.оргны бик еш кулланалар. Байкал якларында булганда аларның авылларында интернет белән кулланмый. Ләкин шәһәрдәге яшьләр телне белмәсәләр дә татар дөньясы белән бик нык кызыксыналар. Урыс телле татар сайтлары кызык. Алар видео карыйлар татарча, кинолар булса инде мәсәлән, музыка суртып алалар, татар җанлы урыс телле егіт қыздарға соңғы арада онлайн режимде татар тілін үйрену курсларына ихтияж артты. Хатта Финляндияда яшаушы егіттер қыздар меннен сұрап, жұшы ресурсыны қолдана бастадылар. Мен қалсам, мен әлігі уақытта онлайн режимінде жұшы тіл курсларын көруге қызықсыну артты. Татар ресурстар болғанда, бәлкі мен шыннан да оны екі тілді іштерге керектір. Шет түбектердегі татарларның тілдері оқсый, ләкин нинди телне белергә омтылган кешеләр өчен практик өйрәнү дә буларга мөмкин. Чөнки интернетта авыр терминнар белән, авыр әдәби тел белән язылмый, сөйләм телен үзләштерү өчен дә бик кулай дип саныйм мин.
Мин татарча сөйләшәм дигән акциянең оештыручысы, башлап җибәрүчесе бит инде. Интернетта татар теле ни хәлдә? Нашы шуп сүзләр, жаргоннар татар телен басып китмейме?
Өлкән буын кешеләре моның өчен бик нык борчыла. Татар теле таптыйсыз, бетерәсез дигән фикерләр ишетелә. Ләкин мен калса, ниндидер урысча катыштырган, килеште сөйләгән очракта да татарча сөйли дип куанырга, сөйенергә генә калайм. Ләкин әлбәттә без моның белән чикләнергә тиеш түгел. Мен үземнең дә җәһәт программасы торганга күрә, татар интернет-шараларын бик яратмый бу программаны, чөнки хәрефләр укылмый. Шуңа күрә мин урыс хәрефләре белән язарга туры килә. Мен аның өчен бик күп эләккән шелтәләгәннәр дә бар. Шуннан да без үзебезнең ә, ж, ң, у хәрефләрен кулланып язарга тиешбез. Һәм максимум татар телен төгәл һәм дөрес итеп кулланырга омтылырга кирәк инде. Һич Ләкин нишәтәсең, мин үземнең дә сөйләм телемдә урыс тел сүзләре керә. Ул теге татарча укымауга да бәйледер инде. Ләкин татар сайтларына кергән икән, татарча язарга омтыла икән, аларны кистерергә түгел, ләкин аны үсендереп җибәрергә кирәк дип уйлыйм инде. Беләсезме, менә теге без мин татарча сөйләшәм акциясен урамда гадәти тормышта кулланышка кертү максатыннан эшләнде бит инде. Һәм шуның буенча эзлекле эш алып барыла. Менә шул акцияны киңәйтү уңайыннан без инде соңгы 2 елда Илшат Саитовта тан чыккан фикер ел интернет татарча сөйләшә дигән акция оештырырга телибез. Ләкин менә ничегрәк ресурсларыбыз, кеше ресурсларыбыз җитәрме юкмы, кешебез җитәрме юкмы? Ләкин менә шул интернет сөйләшәрнең бер кызыклы ягы бар инде ул бер көнме яисә бер атна дәвамындамы урыс телле интернет ресурсларда форумнарында комментарий калдыру урыннарында татарча язарга кирәк дигән фикер бар иде. Кызык бит, мәсәлән, нидер форумнарда бер юлы, мәсәлән, без 100 кеше җыелсак та бу эшкә бик җиңел булар иде һәм бу да татарның теле кулланышта булганын күрсәтер иде. Әлбәттә, менә кайбер интернет ресурсларда, мәсәлән, баранда бары тик комментарийларны урысча гына калдырырга дигән әйберләр бар. Беренче каналның сайтында түгел микән ул шундый әйбер бар. Менә ул җирләре өйрәнелмәгән безнең, ләкин менә шундый идея бар. Бәлки аны без әндер өмә формасында кешеләрне, яшьләрне җәлеп итеп, шушыны оештырмакчы идек, чөнки интернетта актив кулланучылар бик күп. Менә шаукатым бер көнне генә исәпкә алдым. Татарны бердәм түгел дип әйтә. Менә шундый ниндидер бездә шиир бар дип мин аның белән бер дә килешмим. Киресенчә, бездә башкаларга караганда ниндидер консолидация, кеше мобилизация, кеше бар. Мәсәлән, менә соңгы арада шаулашалар бит инде урыслар татар теле дәресләре бик күп дип Фурсинга хат яздылар. Алар аерым сайт булдырдылар. Берничә көн анда иң күбе 6-1 кеше утыргандыр дип уйлыйм инде. Ләкин социаль шәбәкәләрдә, Facebook-та бер ни булды? Звонок булды, бер сылтама булды. Шыплап татарлар тулды һәм үз фикерләрен дәлилләп яза башладылар. Һәм анда действительно ну кайчакта бер-берсенә гаеп ату да бар инде. Ләкин конструктив сөйләшү алып бару башланды анда. Һәм анда татар теле өчен һәм татар теленә каршы дигән тавыш бирү бар. Татарлар шулкадәр активлык күрсәтте монда. Минем өчен менә бу бик кызыклы факт булды. Мисырда, Туниста революцияларны Facebook оештырган дип әйтәләр бит инде. Менә бу очракта татар актив интернет белән кулланучыларны шулайтыр күч туплап була дип саныйм мин. Интернет яисә галим татарча сөйләшә дип аталамы ансын әйтә алмыйм. Шундый проектта теләүчеләр булса, без менә элемтәгә кирип, бергә башкарышыга алсак дигән теләк бар.
Мин татарча сөйләшәм дигән акция үткәрәсез. Хәзер инде аны үткәреп, әле русчаны да онытып барасызмы? Ни өчен сорыйм? Бер көнне журналист Рафис Җәмдихан белән басып торганда, син аңа шалтыраттың да, һәм сез бары тик рус телендә генә, бер генә татар сүздә кыстырмыйча сөйләштегез. Бу нәрсәгә? Аңлавымча, сез күпмедер вакыт, бер айма, ике айма бары тик русча гына сөйләшергә дип вәгъдәләшкәнсез. Нәрсә бу?
Андый сөйләшү вәгъдә булмады. Бу бер шаярту гына иде. Урыслар урыс теле югала дигән сүзләр ишетелә менә Татарстанда. Кысыла дигән әйберләр иштелә, шундый хәрәкәтләр дә барлыкка килде. Бу инде урысларга теләктәштек, без урыс телен беләбез. Татар телен ничек күпме һәм нинди дәрәҗәдә укытсалар да, татарлар шушы мохиттә калып, барыбер дә урыс телен камил белә дигәнне без үзара шаяртып кына сөйләшү, алар инде нинди акция дип кабул итмәгез.
Димәк, мин татарча сөйләшәм акциясен оештыручы кешеләрнең берсе Римма Бикмөхәммәтова. Шундый яңалык булды, ул рус телендә икән. Сиңа шушы эшеңдә, интернет эшчәнлегендә, татар яшьләрен туплау эшчәнлегендә уңышлар теләп калабыз.
Рәхмәт.
Татар татарны ашар, ике татар җыелган җирдә өч партия оеша. Татарларның таркаулыгы турында әйтемнәрне күп дәвам итергә була. Римма китергән мисаллар исә киресен исбатлый. Аның фикренчә, татарлар интернетта бик оешкан, бердәм халык. Моның белән килешергәме, юкмы, һәр кеше үзе өчен үзе хәл итсен.
Бүген Татарстанда татар теленең багусыз бала хәлендә булуын галимнәр дә, хөкүмәттә утыручылар да таный. Терминология комиссиясе 4 ел эчендә бер тапкырда җыелмаган. Яңа чыккан орфография сүзлегенә дә ризасызлар бар. Бүген Татарстанда теләсә ничек сөйләү, гасырлардан килгән атамаларның мәгънәсен бузып тәрҗемә итү гадәти күренешкә әйләнеп бара. Наил Алан галимнәр белән бергә бу проблемадан чыгу юлларын эзлей.
Татарстанда татар теле өлкәсендә эшләүче галим-голәмә терминология комиссиясенең кирәклеген тагын искә төшергән. Казан федераль университеты галимәсе, татар дәүләт фольклоры зәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова әйтүенчә, төрле фәнни җыелышларда булмаса да, үзара сөйләшкәндә бу мәсьәлә әлдән-әле күтәрелә икән, чөнки эш бөтенләй тукталган. 13 еллап терминология комиссиясенә җитәкчелек иткән Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты галимәсе Дөррия Рамазанова соңгы 4 ел эчендә бер генә тапкыр да җыелып карамаганнарын яшермәй. Үзләрен исә эшләмәгез дип тыючылар да юк икән.
Просто бер кем дә эшләми, бер кем дә эшләмәеш мин дә эшләмим. Аның кимчелекләре бар. Дәүләт каршында официальный я орган юк, я хотя бы бер представитель юк дәүләт каршында. Ул бит дәүләт күләмендә официальный тиешле эш. Ә болай на общественном началах кына кую, бу мәсьәләнең юкка чыгару дигән сүз инде. Бара шул общественный началах булмаш, аның эшләгәне юк.
Дип белдерде Дөрия Рамазанова. Татарстан хөкүмәтендә республикадагы телләрнең хәлен багышы оешма барбарын. Телләрне үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева, телләрне үстерүгә караган хәзерге программда мондый эшчәнлек, ягъни терминология комиссиясе тоту каралмаган диде. 4 еллап элек булган ул. Димәк, программ кабул ителгәндә татар теленең үсешен, телдәге үзгәрешләрне, әдәби тел нормаларын саклауны багуга да акча кирәклеген дәлилләүчеләр дәлилләнсә да аның зарурлыгын аңламаган түрәләр булган күрәсең. Шәйхиева бүген бу эшне Татарстан Фәннәр академиясе башкарырга тиеш дигән карашта.
Гомумән, менә мондый комиссия ул академия каршында булырга тиеш терминология буенча. Фәнгә караган әйбер һәм бу әйберне ниндидер чиновниклар түгел, ә моны бары тик фәнни нигездә, бары тик фән кешеләр генә бирергә тиешләр. Хөкүмәткә академия тарафыннан тәкъдимнәр кергә тиешләр, аны ниндидер хөкүмәт карарлары белән расларга мөмкин, әгәр дә ул шул дәрәҗәдә карала торган мәсьәләләр икән.
Дип белдерде Фирая Шәйхиева. Тел әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миңнуллинда кемдер ихтияри мәҗбүри күрсәтмә биреп торуны үз өстенә алырга тиеш ди. Ул академия аша хөкүмәткә таба амкага.
Мәсьәләнең катлаулыгын мин күрәм, фән дөньясы белән дәүләт бергә эшләргә тиешләр бу мәсьәләдә. Чөнки Фәннәр академиясе ниндидер шушы мәсьәләләргә әйтигәндә алынмалар буенча хәзер менә орфография мәсьәләләре бар, орфоэпия проблемалары бар. Без әлдә әле хәлгә китереп бетерә алганыбыз юк язылыш мәсьәләләрен. Әле күптән түгел генә орфография сүзлеге чыкты. Аңа карата да безнең галимнәрдән дә, башка югары уку йортларында эшләүчеләрдән дә, гади укучылардан да, мәктәп укытучыларыннан да булачак тәнкыйть сүзләре дә, килешмәү мәсьәләләре дә, чөнки ул берничә кешенең соңгы еллардагы чыккан хезмәтләрне мөмкин булганча өйрәнеп, үзләренең карашлары менә шушы сүзлектә урын алган. Ә ул алай гына була алмый.
Миңнуллинның сүзләренчә, орфография сүзлеген чыгаруны Фәннәр академиясе үз күзәтүенә алу зарур. Һәм галимнәр, укытучылар тикшергәч, хөкүмәткә тәкъдим итәргә тиеш. Хөкүмәтнең ниндидер бер бүлеге, ди Ким Миңнуллин, бу сүзлекне раслаган очракта аны ихтияри, мәҗбүри рәвештә дәүләткә караган оешмаларда, газет, журналларда, радио, телевидениедә куллануны кертеп җибәрергә була. Миңнуллин сүзләренчә, үз вакытында терминология комиссиясе күпмедер дәрәҗәдә эш башкарып өлгергән. Узган гасырның 90-нчы елларында төзелгән республиканың телләр комитетындагы эш комиссиясенең берсе була ул. Төрле югары уку йортларында эшләнгән сүзлекләрне раслау, элмә такталарда ике телне дә куллануны күзәтү һәм башка эшләрдә эшләнгән. Миңнуллин сүзләренчә, иң аянычы 2004-нчы елдан соң милли телләргә Мәскәүнең тискәре тәсире нык сизелә башлаган. Ул вакытта үзе хөкүмәттә шушы комитетта булган.
Телләр законын тагын да киңрәк даирага тарату өчен нигезләмәләр, төрле положениялар аша ныгыту юлын эзләп караган идек. Ә мин бит программага салдык та без аны. Ә без менә элмә такталарда куллану өчен дә һәрберсенә нигезләмәләр эшләнергә тиеш. Анда ике дәүләт теленә өйрәтү өчен кәгазьләрне ике дәүләт телендә башкару һәм берничә бу инде чит илләрдәге тәҗрибәне дә мөмкин кадәр өйрәнеп, бу безнең шушы программаны эшләп тәкъдим итүчеләрнең карашы иде. Һәм аны килгән бераз таралган формада ул узды. Барсы да түгел. Менә шушы узганнары гына алсак та, мин үземнең телемнең бузылмыйча яңгырашын телим дигән әйбергә тәбә барып караган идек. Кызганычка каршы ул нигезе бер юридик бүлекләр аша, юстиция министрлыгы аша, башка документлар узатырган оешмалар аша бер ничек тә нигезләмәләрнең проектлары да узмады. Ул вакытта әле.
Бүген исә хәлләр тагын да катлаулана төште, ди Миңнуллин. Чыннан да татар теленә мөнәсәбәт үзгәргәннән үзгәрә, урыннарыннан җибәрләр дип курыккан түрәләр тел мәсьәләләрен күтәрмәскә тырыша. Министрлар Татарстанда барсы да яхшы дип хисап тота. Татарстан Фәннәр академиясенең баш гыйльми сәркатибе Дания Захидуллина фикеренчә, татар телен куллану һәм язу өлкәсендә булган проблемнарны кичекмичә хәл итү кирәк.
Фәннәр академиясе каршында эксперт советы кирәк дип. Гомумән рухи мирас буенча. Терминология, орфография, сүз исемнәре язылышы шәһәрдә университет алдына, анда да бик күп проблемалар бар. Барыбер ниндидер бер гуманитарийларны берләштергән шундый бер орган булырга тиеш. Гуманитарийлар бүген бит инде гуманитар институтларда, алар академияда, академия вузларны да берләштерә. Шуңа күрә шундый бер орган булса, яхшы булыр иде, дип уйлыйм.
Захидуллина сүзләренчә, Татарстан Фәннәр академиясе бу оешма һәм аның эшчәнлеге кирәклеген дәлилләүче хат әзерли башлаган, хөкүмәткә тапшырылачак. Әлегә Татарстанда татар теле багусыз бала хәлендә калуын дәвам итә. Берәүләр Европа дисә, икенче берәүләр Аурупа ди. Радио тыңлаучылар, газета укучылар кайсы дөрес икән дип баш вата. Мәдәниятне культура дип әйтүдә дәвам итә. Автономияме, әллә мөхтәриятме, кайсы дөрес? Әле хаманда шәһәр транспортына кергәч, гади генә әйтеп, йыгылмас өчен тотыныгыз дип әйтә сорынга, йыгылып китмәүне шикләтеп үтү өчен тотынып баруыгызны сорый. Дип әйтләр. Рекламда «Меха для женщин» «Юн хатын-кызлар өчен» дип тәрҗемә ителә. Саны китсәң, тел бозулар, дөреслеге тәгаенләнмәгән сүзләр юка булмаган китапка җыелыр мөгаен.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Җырчылар ярдәмендә татар теле сакланачак ди яш җырчы Илгәрәй. 11 мартта ул Казанда Язлар җиткәч исемле беренче концертын тәкъдим итәргә җыена. Тамашада җырларга яратучы мәктәп укучылары да катнашачак ди ул. Илгәрәйне Азатлык радиосының Казан студиясенә кызган таба тапшыруына кунакка Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, аузы япалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм инде безнең әлеге тапшыруның даими кунагы, ул безгә елга 1-2 тапкыр килеп китә, үзенең хәбәрләрен, яңа дисклары турында хәбәр итеп, исемен әйтәм, хәзер беләрсез, Илгәрәй, әйе, әлбәттә, сезне беләсез, дискәтүкләрдә, татар концертларында күп чыгыш ясый, ләкин әле концерты булмаган иде. Менә Алланың рәхмәте белән быел инде ул беренче тәүге концертын оештырырга җыена, инде беренче генә санаулыгына көннәр калды, әйбәт, Илгәрәй.
Шулай.
Безнең студиядә кунакта ул. Ни хәлләрең бар?
Сәлам Рөстәм, исәнмесез, хөрмәтле Азатлык радиосын тыңлаучы дуслар. Беренчедән минем тәбрик итәсем килә. Менә язның беренче көннәре белән барлык дусларны, туганнарны бәхет, шатлык теләп дип әйтик. Шуннан да менә яз бит инде, яз җитүгә яңадан яңа проектлар, беренче проектларның берсе Алла берсала теләсә, проект дип дөресрәк булмас. Шулай да яңалык буларак 11 мартта Алла берсала теләсә филармония Казанда, филармонияда үземнең беренче концерт булып узачак Язлар җиткәч программасы белән.
Безгә кызык, Илгәрәй, яш башкаручыга беренче концерт оештыру ул нинди тәсирләр калдыра икән һәм аның этаплары нинди ирәк?
Әлеге концертка инде күптәннән бирле әзерләнеп йөрим. 8 ел дәверендә тупланган җырларым әлеге концертымда булачак. Мин моңа дөресен әйткәндә былтырлар менә җәйләрне уйлап йөрдем. Концерт куярга кирәк дип, чөнки хәзер бөтен кеше дә куя бит инде. Күбрәк ха яшьләре куя. Үземне халык алдында сынап карасым килә һәм халык алдында имтихан бирәсем килә. Гомумән, чын җырчы ул дип уйлыйм, әгәр дә үзенең беренче концертын матур итеп халык җыеп үткәрү җибәрсә, шуннан да инде син 100% проценттан бір 10% болса да, сен өзіңе жерші есімін ерте аласың деп ойлаймын мен.
Бір қарағанда бетінде сіз міне түрлі районларда, Сабантуйларда, ғымман бұлайда концерт қойып, шығыш жасап жүресіз. Халық алдында шығып, өзіңізді көрсетесіз кебек.
Анда халық қорарға келе, бүтін жершілерді, бигрек та Сабантуйларда бетінде Салянка дәуірінде бара. Хәм халық ғымман ял итерге Сабантуй қорарға шыға, сені қорарға шықмай. Әмінде өзінің концертінен белгілі болашақ енді ол. Сені кіші яратып тыңлаймын, сен алға таба керек мұны жырлау, ғымман елі бәрке тұқтап қаларға ма деп, шушынан кете енді міне, бірінші концерттан, қойып қараудан, қойып қарау төгіл, ішләуден енді шушы концерттан.
Бәкен сенің міне бетінде елді қайран, ішләген, ішләр де шығарған альбомлар да, жырлар да көп.
Ең бірінші адымдарымны дискотека бөлем башлап кеткен ембей. Дискотекада башқа шарақ міне қазір шушы уақтық екі елдағына ұлы контингентлі тамашашылар үшін жырларымды тоғлай башладым, хәм мен дұрыс адым жасадым деп ойлаймын, шүнки яшьләргә үпкәләп әйтәсем килми, алар да тыңлый, Аллаға шүкір, но көбірек ұлы контингент әби бабалар, әти әниләр, серьезный ярак кешеләр өчен җырласаң, тәнчектер үзең өчен уңайлырак.
Аннан соң бит син үзең дә хәзер яш егет түгел, әти булдыңмы күптән түгел.
Әйе, ансы шулай.
Ансы әйтергә ярыймы?
Ярый, ярый. Ансы инде шулай яшерен батырын түгел, 23 декабрьдә кызыбыз дөньяга килде, Адилә исемле.
Адилә
исемле. Адилә исемле. Менә безгә инде 2 ай да булыбызды.
Алар концерт карарга килерләрме икән?
Алла бирсә, хатын тормыш иттәшем киләчәк. Кызыбыз әлегә билгесез, чөнки әле кичкенә бит концерт вакытында әзер уңайсызрак булыр.
Этаплар белән таныштырып китсәң иде. Беренче эш итеп нәрсәдән тотынган идең, хәзер инде нинди дәрәҗәдә әзерлек?
Біріншіден ойлара керек. Керек мұса концерт жоқ ма? Мен башта концерт қойыра бик ұялдым, шынки мен беттегі бик зор жерші түгел. Хәм екінші ақтан ойланғаш, өзім айттым, мейтам, әгер сен қазір шушы уақытта қоймасаң концертіна, сенен алға таба қоймай шақсындағын. Башта әйбәтләп ойланыра керек. Керек мұсаға жоқ ма? Асыңнан енді екінші тапларын бірсі, кірләп информациялар білішіп, көп ме, қоя, нешек, ішінәсін шол білішіп, башта арендасын, рекламасын білішесің бетінде. Жерші үшін ол, әлбәтте, ең мұхим әйбір реклама, радиоларга, интервьюлар белән аралашып дип әйтик, әңгәмә рәвешендә халык белән аралашып.
Менә хәзер контакт дигән әйбер белүемчә яшьләргә бик зур ярдәм итә.
Бер яктан караганда контакт дигән әйбер бик зур әйбер, бигрәк тә яшьләр өчен, ә икенче яктан ул нашаракта, ни өчен нашар, чөнки безнең җырлар менә альбом чыга икән, шунда урнаша, һәм анда урнашкач, әйе, дисклар, CD рәвештәрәк сату алу кими. Но ул соңыннан бераздан андый закон чыга шақты болайын мен, шынки аны сүйлершілерін ешіткенім бар.
Мені сен бірінші рәсімлеріңді өгенде, мартта концерт бұла деген имеш-мимеш башта таратқан шекілді болған едің, аннарсың енді зұррақ картина барлық келді, қарифлер түгі, сандар барлыққа келді.
Әйінді, бұ әзіректігі халықны қызықсындыру нәрсе бұла екен деп, нендей 11 март, анда біл жазылмаған әмейді, нәрсе түгел бұла шағын, мұна қазіргіне белгілі болды. Бұ қызықларақ болсын үшін сұраулар, бек көп, күніне бір 60-лап сұраулар келедірі, нәрсе бұла, нендей берем бұла, қоя келерге әйт деп, мұна шылар әкірлеп, оңайлы не болды ол, шабайыр болды.
Сен шулай Татар радиосында әңгәмә беріп келген екен. Андан халықтың дерек сұраулар берді көбірек.
Біз башта Гүлназ белән ойлағаныйық, шалтыратырлар, яш қызлар, яш егетлер, шынки бит мені көпшілік халық білә яш дискотек форматында жерші боларақ. Екінші яқтан Гүлназ ойға батты, меңа опала шалтыратты, хәтті әбейлер де шалтыратты, хәтті халық өзі сұрап, жырларыны сұрап қойдырта башлады мен әшінді.
Әлі ол жырлар,
язылар жеткен жерін сұрады.
Язды ташқын болып, язды сылдай ұрғып, келші еркем менің яныма. Бик сағындым дейіп, еркелеп әм сүйіп, алшы мені қайнары қойныма. Язды ташқын болып, язды сылдай ұрғып, келші еркем менің яныма. Бик сағындым дейіп, еркелеп әм сүйіп, алшы мені қайнары қойныма.
Менә хәтта халык белә минем кайчан өйләнгәнне кыз бар икәнен һәм исемендә беләләр икән. Моны беркайда мин әйткәне юк иде. Шуны айтасым килә, халык мине күп белмәсә дә, бераз шамалы икән белә, таный башлый. Бераздан караганда минем өчен тиге бик зур шатлыклы бер җирше өчен гомумән халык тану башлау ул әйбәт әйбер дип уйлыйм.
Менә шуннан да әзерлек нинди дәрәҗәдә хәзер концертның безгә дә әйтеп китсәң иде, кемнәр катнашачак, нинди рәвештә булачак?
Менә катнашучылар дигәндән, минем якын дусларым булачак, иҗатташ дусларым булачак, шулар арасында безнең аксакал юмор остасыбыз Рештәб Шамкай үзен юморлар белән яңа юморлар белән килдерәчәк, әле бер кайда ишетелмәгән, бер кайда яңарамаган яңа юморлар булачак алла берсә, шулай ук дуэтлар белән Альбина Панаева белән чыгыш булачак. Дилара Курамышты белән халык алдында сине сөясем килә дип аталган җыр белән танылган, шулай ук безнең дуэт Мин сине тургаем. Соңыннан яш җырчылар арасында Венера Ганиева укучысы Илгиз Ханафиев, шулай ук 11-нче сыйныфта бергә мин ул мәктәпне бетергән, 149-нче мәктәпне бетергән имин, шул мәктәптә укучы Камил исемле яш җырчы һәм 6-нче сыйныфта укучы Дамир исемле яш кенә җырчы. Мин аларны ни өчен кертем, әзрәк халык алдында үзләре сынап карасыннар, һәм менә Дамир минем җырны җырлаячак, бәхетегез ташып торсын дигән, мин ул бәхетегез ташып торсын җырын үзем 6-нче Сыйымда қойғанда жырлағаны Әбділфәттің концертінде.
Әй достыларым, сіздің алда үзідіріп жарылым әлі. Құлар шабып жарылым әлі. Тартынып тұрмым әлі. Әшләрігіз үрінәк болсын. Достарығыз арысып тұрсын.
Алып барышы емін айтып засыйым, алып барышы боларақ Ильнур Фезерахманов. Ол біраз театрализаун рәуштәрек болашақ, яғызлар жеткәш болғашы мәхәббәтіміз қағылыра тешметінді. Әлікігі мәхәббәт ешік болған, қазіргі мәхәббәт. Мұна шындыра ғайбер болашақ, мұна анысында әлі ашы бітірмейм. Келген кіші көрер ала берсі.
Саны дуғаш көгәрішін, гүллер үскені көремісің. Саны дуғаш көгәрішін, гүллер үскені көремісің. Берге үстек, берге йөрдек, шуны ничек онытайым. Берге үстек, берге йөрдек, шуны ничек онытайым. Саны дуғаш күгәрішін, гүллер үскені көремісің. Саны дуғаш күгәрішін, гүллер үскені көремісің.
Экраннан минем балачак фотографиялары булачак алла берсә, шулай ук вывескалар да булачак зур иттереп минем фотографиялар белән балачак фотографиялары белән. Үзем өчен болай беркетеп барам дип шул инде, анда телевизорга төшерәчәкләр алла берсә, дивидиога төшерәчәкләр.
Ансыз да аерым синең үз хисабыңа төрәсең әллә булышалар.
Оскар Рекордс белән бик каты ярдәм итә ул яктан.
Оскар Рекордс студиясе.
Оскар Рекордс студиясе миңа төшерә. Алар миңа төшереп үзләре дивиди чыгартачак.
Син алар белән күбрәк элемтәдә булган.
Алар белән эшләгәндә жаның кая теле шунда барып җырлый аласың, бер кем штраф та әйтми сиңа.
Менә барысы мин димен әзер кыйнырак алай.
Барысы белән эшләгәнем юк, аны әйтә алмыйм.
Синең бер альбомы чыкты түгелме соң анда?
Беренче альбом чыкканы, аңлавы бит шундый кирәк дип аталган, барысы чыкканы, нишәптер уңайлы мөнәсәбәттә калмадык.
Менә беренче чыккан сәхнәне хәтерлисеңме?
Иң беренче
фонда 100 кеше, 200, 300, 400 кеше белән
безнең тапшыру бар, сәлам яллым дип аталган. ОДК химик табар адрел концерт. Менә шунда беренче тапкыр мин зур җырчылар белән бергә чыгыш ясаган идем.
Нуралиев алып барганда.
Әйе, Нуралиев алып барганда һәм соңыннан Габдулфат абый күреп алып, үз концертына чакырып, аның белән гастрольләргә чыгып алдым.
Күтәреп җибәрүче Габдулфат Сафин дип әйтергә була.
Әйе, әйтергә була. Габдулфат абый булай. Остазым дип әйтик. Ну шулай да вокал бүлеге буенча остазым минем Зөлфия Анварны беренче укытучым, кем миңа ярдәм итте шушы сәхнәгә мендергә, аңа зур рәхмәт һәм Масхут абый Имашев вокал буенча бик ярдәм итте.
Син белемең буенча бит музыкаль факультет бетергән кеше?
Юк, татар теле әдәбият факультетын бетердем. Филолог булсам да, филологка бик ни түгел, Шылай да, жырлап жүрүбүз шылай.
Жырлап жүрүбүз, эмне шундай жоопторушуң бар, шуңа да карамастан эле райондорго да чыгып кирге үлгүрөсүң экен.
Шылай Аллага
шүгүр, ул жактан сени коркутпайбы? Коркутмадымы? Азыр эмне азыраак жылта башчады?
Яшырып атырып тур, Аксу баяктарда чыкканык, бир концертни токтотурга туура келди, чүнки бик каты салкыны, шаарда бит ул айрылып тур, шаарда 5 градуска, 10 градуска жылырак, анда 40 градуска эле салкыны, шакыра. Биз халык бир аз жылдаган, 60 талап киши жылдаган, клубларда бик салкыны. Тоқтатып, екінші уақытқа көшердік концертіне. Олай Аллаға шүкір, орыслар айтпашында парашют сөйтіп. Бармайм, концерт қойым әлі деп, мінашыл контакт, қарахмет, аралышып, зав клублар деп айтық мейінде.
Клуб мәдерлері.
Клуб мәдерлері өзләрі шығып, өзләрі өз ауыларына, районларына өзләрі бізді шақыралар.
Мен мында битинде башып аталар татар тилине ихтияж бите, татар жырларын тыңлар милләт татарча сөйләш милләр дип. Әле район авылларда алай өметсез түгел икән безнең тилне.
Ну, алай дип әйтмәсем, мин киресен чаллага шкер. Була шундый районнар халык хусусый концертларга авыллар була менә шуннан да. Карыйсың, авыл кичкене концерт куясың, 200 кеше җыела. Хәтта үзләре белән урындыклар алып чыгалар. Менә шусы кызык алар дигән чиктер.
Татар җырына бигрәк тәме?
Әйе. Телевизордан күрсәләр дә алай әйтәләр, менә синә шуннан тере килеш. Хәтта шәшләрен тотып карыйлар, фотографияларга төшәләр, росписьләр алалар, автографлар алалар. Ул яктан Аллага шөкер. Менә шул җырчылар ярдәмендә тел бетмей чыгала берсә барыбер. Җырлар аркылы
йөреп торасыз, эшләп торасыз.
Эшләп торабыз Аллага шөкер ул яктан.
Ярый, бик зур рәхмәт сиңа, уңышлар шушы зур эшеңдә.
Бик зур рәхмәт тамашачыга, минем җырларымны яратып тыңлаганнар өчен. Көтеп калам Алла берсә 11 мартта Казан филармониясендә, Казанның филармониясендә, филармония бинасында безнең беренче язлар җиткәч дип аталган концерт программа.
Демак, бездә кунакта булды яш җырчы Илгәрәй һәм аның беренче концерт оештыру моментлары турында без таныштык Кызган таба яшьләр тапшыруында.
Яшьле сиген ярым, таптың микән барым, калдың микән ялгыз ярыларда.
Бәкеш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнекедә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырында Истанбулдагы хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырыр.
Ак мәчетте сенәләрдер проблема алган, бер төрле чезелмәгән ве ниһаят чезелгән Джума җәмәсенең курылмасының İlk adımı atıldı. Buna 3 Mart günü yapılan bu merasim caminin temeline birinci taşının konulması merasimi diasporadaki Kırım Tatarlar arasında da büyük tesir yarattı, kuvanç yarattı, meydana getirdi. Diasporadaki Kırım Tatar cemiyetinin, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin yetekçileri bundan duyganları büyük memnuniyetle tilge getirirler. Bu yetekçiler Kırım Tatar Milli Meclisi'nin, Kırım Müftiyatı'nın ve Kırım Tatar halkının birlik ve beraberlik içerisinde yapkanları kureşin büyük neticesi olganın kaydeteler bu neticene. Ve bunda Kırım Tatar Milli Meclisi rehberi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, meclisin azalarının ve müftiyatın büyük ehemmiyeti var bu işinin yakşılıkların neticelenmesinde. Elbette diasporadaki Kırım Tatarları bu caminin tiklenmesi için de bütün kampanyalarını alıp varacakların, kollarından gelen yardımını yapacakların kaydeteler ve inşallah tezlikle bu cami kurulur ve büyük ibadetke açılganı ilk ibadette hep birlikte bu camide namaz kılırıp deyip dua eteler. Bu hafta sonu Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi ve onun Türkiye boyunca bölüklerinin Emel Kırım Vakfı, Emel Dergisi, Bahçesaray Dergisi'nin istişare toplaşığı geçirilecek. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı rehberliğindeki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi ve Türkiye boyunca bölüklerinin rehberlerinin iştirak etkeni bu toplaşı 4 Mart akşamı Ankara'da açıla. Bu toplantı 5 ve 6 Mart günlerinde devam edecek ve 6 Mart günü yekunlenecek. Bu toplantıda 1917 senesinde kurulgan Kırım Ahali Cumhuriyeti'nin Numan Çelebi Cihan rehberliğinde kurulgan bu cumhuriyetinin 100. kuruluş yıl dönümü hayırlılarında olgan 2017 senesine kadar Kırım Tatar diasporasının yapacakları faaliyetler ve alıp varacakları işler ve stratejiler belirlenecek. Strateji 2017 dokümanı ve iş planı adlı bu toplantıda şubeler her birleri özlerinin faaliyetleri ve 2017 senesine kadar alıp varacakları işler hakkında öz fikirlerin, planların aytacaklar ve bütün bu Kırım Tatar cemiyetleri 2017 senesine kadar özlerinin Kırım için yapacakları faaliyetlerin ortak olarak alıp varacakları konusunda karar verecekler. Bunun için kent kapsamlı, kent muhtevalı bir gün tertibi hazırlandı. Bu toplantıya koordinasyon için Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da özel olarak davet edildi. Bu toplantıya aytkanımız gibi Kırım Tatar cemiyetinin çeşitli şehirlerdeki bölükleri Kırım Vakfı, Emel Kırım Vakfı, Bahçesaray ve Emel jurnallerinin vekilleri de iştirak eteler. İstanbul Cuma konferansçılarının bu haftaki 4 Mart akşamki misafiri, konuşmacısı, belli sanatçı Bünyamin Aksungur'da Türk dünyasında ortak müzika alakaları adlı konferansında Bünyamin Aksungur öz domburasından hem Türk dünyasında ortak müzikler birbirine tesir etken, bir Türk halkından başka Türk halkına geçken ve yırlangan ayrı varyantlar halinde aytılgan yırlar hakkında misaller getirdi ve bu misallerini de bu yırlarını da öz domburasından yırlap çalıp yırladı ve çok zevkli, tantanalı bir konferans geçirdi Bünyamin Aksungur. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma Konferansı'nda Bünyamin Aksungur Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin İstanbul bölümünde rejisör ve program alıp varıcı olarak çalışa ve şimdi TRT Avaz kanalı için Gönülden Gönüle adlı bir yıl programması alıp vara. Bu programda Türk dünyasının hemen her bir halkının müzikalarından misaller gösterile. Bunun belli bir mevzu konusunda alıp anlata ve bundan bağlı yıllarını özü, ansambli ve gelgen misafirlerinden beraber yırlaylar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin endi tirajı 10 bin olgan Bahçesaray jurnalinin sonku sanı da neşir etilip poştaga berildi. Bahçesaray jurnalinin bu sanında ötken senenin sonlarında Polşa'da geçirilgen Tatar anıtının abideyinin tikleniv merasimlerinin foto resmi var. Buga Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu rehberliğindeki meclis delegasyası iştirak etken ediler ve bu abideyin açılışında Polonya milli giminen beraber Kırım Tatar milli gimi ant etkenmende yıllangan edi. Ayrıca bu merasimge Tataristan'dan da temsilciler davet etilgen edi. Fotoresimde bu abideyin resmi var ve ayrıca abideyin yanında çekilgen, direkke çekilgen tarak tamgalı kok bayrakta gösterilir. Bahçesaray Jurnali'nin sonku sayısında Celal İşten'in başyazısından başlayı. Daha sonra Kırım Tatar Milli Meclisi ve Meclis Delegasyası'nın Polşa'daki bu ziyaretleri hakkında haberler ve fotoresimler var. Ayrıca Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin kesenenin sonlarında Amerika'ya ve Kanada'ya yapılan ziyaretlerin haberleri ve foto resimleri var. Dünya Kırım Tatar Gençlik Kurultayı'nın haberi de bu sanda. Ayrıca Kırım adlı Kırım Tatar Folklor Müzika Takımı'nın 20. yıllığından alakalı kendi bir haber foto resimlerle de beraber bu sanda anlatılgan.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.